kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka ciyaaraha halkaad kala socotaan waa raadi hasan guni mujada 87.7 makartis wna waaxigeeda barnaamijka ciyaaraha waxaa idinla diyaarah anigoo ah maxamed cali samow qodobada barnaamijkeena ciyaaraha uga doorkaroona waxaa ka mid ah everton oo shaacisay qorshaha ay ku joojinayso maxamed saalax kulanka liverpool carlo ancelotti oo maxkamada la soo taagay kadib arrin tuugnimo ah oo uu ku kacay Enzo Maresca oo ka hadlay xaaladda xidiga kooxda Chelsea ee Cole Palmer daafaca Barcelona ku baarsi oo cadeeyay cidda ku guuleysan doonta Ballon d'Or sanadkan Lamine Yamal iyo Rafinha dhegeystayaal qodobadaasi ku kala xiisa badan ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeena ciyaaraha oo diyaar garoobay tobraha Everton ee David Moyes ayaa si kaftan ah ula hadlay caqabadaha ay kooxdiisa la kulmi doonto marka ay wajahayaan Mohamed Salah kulanka Manchester derby ee ka dhici doona Anfield markii la weydiiyay hadii uu qorshe u hayo sidii loo joojin lahaa Salah Moyes wuxuu yiri ha waan isku dayi karnaa inaan dhisno gidaara ama wax la mid ah si aan isaga joojino laakiin waa ciyaaryahan hibo badan xilli ciyaareed cajiib aan ku jiraa ayuu yiri Everton ayaa isku diyaarinaysa in ay la tacaasho Salah oo ah gool dhaliyaha ugu sarreeya Premier League xilli ciyaareedkan Moyes wuxuu qirtay in Salah uu leeyahay xirfadda aan la celin karin gaar ahaan xawaaraha iyo awooddiisa uu ku xaliyo xaaladaha weerarka. Tobraha Real Madrid Carlo Ancelotti ayaa maxkamada la soo taagay isagoo lagu eedeeyay in uu lunsaday canshuur dhan 1 milyan intii oo dhexeysay sanadihii 2014 iyo ilaa iyo sanadkii 2015. Xeer ilaalinta waxay dalbaneysaa in lagu xukumo xabsi gaaraya 4 sano iyo 9 bilood iyo ganaax lacageed oo dhan 3.2 milyan. Inta uu hortaagnaa maxkamadda, Ancelotti wuxuu ku adkaystay inuusan wax khiyaano ah sameynin. Wuxuu sharaxay in marka uu yimid Real Madrid uu si shaqsi ah ula xaajooday heshiiskiisa, sida uu mar walba u samayn jiray muddadii uu ciyaaryahanka iyo tababaraha ahaa. Intaba waxa uu sheegay in PSG ka qaadan jiray 5% mushaar saafi ah, halka Real Madrid ay kula heshiiyeen 6% mushaar saafi ah oo muddo 3 sano ah. Carlo Ancelotti wuxuu xusay in uu heshiisyadiisa mar walba si toos ah u sameeyo, una ganacsigiisa ku saleeyo mushaar saafi ah, isagoo diiday in uu yahay la taliye. Waxaa jirta fursad ay kooxaha Premier League ah ku yeelan karaan ilaa 7 kooxood oo ka qayb galaya tartanka Champions League xilli ciyaareedka 2025-26. Tani waxay ka dhalan kartaa isbeddelada lagu sameeyay nidaamka uqalmitaanka iyo guulaha ay kooxaha Ingiriiska ka gaareen tartamada Yurub, sida ku cad isbeddelada cusub ee Juve, dalalka ku jira 2 boos ee ugu sarreeya qiimeynta koefficient-ti ee Yurub. Waxay heli doonaan koox dheeraad ah oo ka qayb galaya Champions League. Hadda England ayaa hogaaminaysa qiimeynta, taasi oo la micna ah in ay heli karto 5 kooxood oo si toos ah uga soo baxa tartanka. Intaa waxaa dheer, haddii koox Ingiriis ah ku guuleysata Champions League ama Europa League ay ku dhamaysato meel ka baxsan 5ta sare ee Premier League, waxay heli doontaa booskeeda Champions League xilli ciyaareedka xiga. Tani waxay keeni kartaa in tirada guud ee kooxaha Ingiriiska ee ka qayb galaya Champions League ay gaarto 7 kooxood. Liverpool waxaa la filayaa in ay helaan dalab xiiso leh oo Darwin Nunes ah xilli kooxa ku habboon baahidiisa ay doonayso, halka Fabrizio Romano uu bixiyay war cusub ah oo la xiriira Harris iyo Isaac. Tijaabadii Nunes ee Anfield waxay u muuqataa in ay dhammaanayso xiddiga reer Uruguay ayaa ku dhow dhammaadka xilli ciyaareedkiisa 3-aad ee Liverpool, waxaana la oran karaa ma uusan gaarin qiimaha sare ee 64 milyan oo kor u kacaya ilaa iyo sideetan iyo shan milyan ee lagu keenay. Liverpool ayaa dalaba ay aniraahdee dhab ahaantii si aad ah uga dhaweyday in ay iska iibiso Nunes bishii Janaayo, sida laga soo xigtay Fabrizio Romano. Heshiiskaasi wuu burburay markii Reds ay awoodi waysay in ay hesho beddelkiisa bartamihii xilli ciyaareedka. Tobraha jalsi Enzo Maresca ayaa ka warbixiyay niraahde ayaa bixiyay warbixin ku saabsan xaaladda dhaawacyada xiddigaha kooxdiisa ka hor kulanka adag ee ay la leeyihiin Tottenham Hotspur. Chelsea ayaa muddo ay ka maqnaayeen weeraryahanada Nicholas Jackson ee garabka ee Nuno Mendieta iyo xiddiga muhiimka ah ee Cole Palmer, kuwaas oo dhammaantooda dhaawacyo muruqa ah ku maqnaa. Si kastaba ha ahaatee, ka hor kulanka ay Chelsea ay ku wajahayso Tottenham Hotspur fiidnimada Khamiista, Maresca ayaa xaqiijiyay in saddexduba ay haatan caafimaad qabaan. Tababaraha reer Talyaani ayaa u sheegay weeraryahashiisa sida laga soo xigtay saxafiga BBC nidaara in weeraryahanada dhammaan ay taam yihiin. Waa tahay dhegeystayaal, waxaan isla soo garnay qaybihii dhexe ee barnaamijka ciyaaraha ee aad kala socoteen raadiyaha Sanguuni. Haatana kusoo dhawaada taariikhda mid ka mid ah ciyaaryahanada muslimiinta.
Wuxuu ciyaaray in ka badan 12 naadi, sidoo kale tan waa yiisa ciyaareed. Wuxuu kubadda cagta ku jiray ku dhawaad 19 sano. Waxa uu soo ragashay in ka badan 200 gool shabaq inuu gaarsiiyo. Qofkan ka hadlayna shakhsi kale ma waa lajandiga caanka ee Faransiiska lagu magacaabo Nicolas Anelka, kaasoo dabcan soo qaatay socdaal qurux badan waayiisa ciyaareed markuu ahaa mid ka mid a ciyaartooyda caalamka dhanka weerarka ugu qatarsan. Haddaba waa kuma Nicolas Anelka. Anelka daawadayaasha qiimaha badan magaciisa dhammaystiran waa Nicolas Bisting Anelka. Wuxuu dhashay 14 Maarso 1979 wuxuu ahaan jiray weeraryahan xulka Faransiiska dhanka dabca nambarka 9 kaga ciyaaro. Sidoo kale wuxuu u ciyaaray qaar ka mid a kooxaha caalamka ugu caansan oo ay ka mid yihiin Paris Saint Germain, Arsenal, Real Madrid, Liverpool, Manchester City, Chelsea, Juventus iyo kooxo kaleeto. Sidoo kalena waxaa u suura gashay xulka Faransiiska inuu u ciyaaray in ka badan 69 kulan, asigoo kula guuleystay koobkii Euro 2000 iyo sidoo kale wuxuu la qaatay tartankii ahaa FIFA Confederations Cup ee sanadii 2001 la ciyaaray, wuxuuna kala qayb qaatay tartamo kala duwan oo caalami ah. Markii aan fiirino bilowga noloshiisa iyo sidoo kale shaqsiyadda, Nicolas Anelka wuxuu ku dhashay deegaanka loo yaqaan Le Chesne ee ka tirsan dhankaasi gudaha Faransiiska. Qoyskiisa ama waalidiintiisa waxay kasoo jeen jasiiradda loo yaqaan Martinique oo ku taal dhankaasi bariga Karabiyaanka. Sanadii 1974 ayay dabcan gudaha Faransiiska imaadeen. Anelka sida u diiwaan gashan wuxuu ku barbaaray gudaha Faransiiska. Sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan waxaa u diiwaan gashan hooyadiisina ahayd xoghaye ka ah dugsi sare ama iskuul sare oo ku yaal dhankaasi gudaha Faransiiska. Markii la fiiriyo Nicolas Anelka waxaa la dhasheen 2 wiil oo qoys ahaan dabcan qoyskiisa ka mid a, kuwaasoo lagu kala magacaabay Claude Anelka iyo sidoo kale Didier Anelka. Shaqsiyadda Anelka intaas kuma eka, waxaan soo qaadan karnaa waxaa u dhaxdo gabadha lagu magacaabo Biljamka ah, magaceedu uu yahay Barbara Tauze, taasoo dabcan taqaan in la sameeyo dansiga choreographic ama qoobka ciyaarka lagu soo bandhiga aflaanta. Lamaanaha waxaa u joogaan 2 wiil oo lagu kala magacaabo Kay Anelka oo dhashay sanadii 2008, iyo wiil lagu magacaabo Kahil Anelka oo dhashay sanadii 2000. Nicolas Anelka markii si hoos usii fiirino diintiisa, dabcan uu haysta ninkan waa diinta Islaamka. Sida haatan diiwaan gashan waxau dabcan Anelka shaaca ka qaaday asigoo 16 jir ah inuu qaatay diinta Islaamka oo muslim noqday. Sidoo kaletana waxaa diiwaan gashan Sky Sport daabacday in sanadii 2004 mar uu tagay gudaha United Arab Emirates uu ka sheegay inuu muslim yahay, sidoo kalena uu qaatay magaca Abdulsalaam Bilaal, inkastoo inta badan uu ku caanbaxay Nicolas Anelka oo magacaas professional footballer uu ku ahay. Sidaa darteed marka Anelka waxaa la caddeeyey asigana uu sheegay inuu dabcan diinta Islaamka qaatay kuna xasilay markuu 16 jir ahay. Daawadayaasha qiimaha badan weeraryahankan Faransiiska marka la fiiriyo socdaalkiisa ciyaaray kasoo bilaabay sanadii 1996 kooxda Paris Saint Germain, wuxuu kusoo gabagabeeyey sanadii 2015 kooxda lagu magacaabo Mumbai City oo dabcan ka dhisan gudaha Hindiya. Muddadaas oo kubadda cagta kusoo jira wuxuu ciyaaray 671 kulan, sidoo kalena wuxuu shabaqa gaarsiiyey 210 gool. Xulka Faransiiskana wuxuu ka tirsanaa intii u dhexeysay 1998 ilaa 2010, asigoo dabcan u ciyaaray 69 kulan, wuxuu shabaqa gaarsiiyey 14 gool. Shaqsiyadiisa markii la fiiriyo koobku guuleysta waxaa qeybka English Premier League inuu la qaaday kooxda Arsenal xilli caradkii 1997-98, isla waqtigaasna wuxuu la qaaday FA Cup-ka iyo sidoo kale FA Community Shield. Real Madrid wuxuu kula guuleystay koobka horyaalada Yurub sanadii 2000. Paris Saint Germain wuxuu la qaaday tartanka loo yaqaano Inter Toto Cup. Sidoo kale wuxuu dabcan u ciyaaray kooxda Fenerbahce oo kula guuleystay horyaalka Turkiga sanadkii 2005, laakiin waqtigiisa ugu fiicnaa wuxuu dabcan ku qaatay kooxda Chelsea, asigoo kula guuleystay Premier League sanadkii 2010. FA Cup wuxuu la qaaday 2009 iyo 2010. Wuxuu sidoo kale la qaaday FA Community Shield, halka markuu Chelsea joogana uu kaalinta labaad galay markay noqoto tartanka UEFA Champions League oo laga qaaday sanadii 2008. Nicolas Anelka xitaa wuxuu ka ciyaaray Italian Serie A iyo Juventus muddo kooban la joogay. Wuxuu kula guuleystay Italian Serie A xilli caalamkii 2012 iyo 2013. Sidaan ka dhawaajin, xulka Faransiiskan wuxuu la qaaday koobkii qaramada Yurub ee sanadii 2000 la qabtay iyo tartankii FIFA Confederations Cup ee sanadii 2001 la ciyaaray. Anelka socdaalkiisa ciyaaray xitaa waxaa qeybka markii la fiiriyey ninkan ku guuleystay gool dhalinta English Premier League ama waxa loo yaqaan Premier League Golden Boot xilli caradkii 2008-2009. Sidoo kalena waxaa u diiwaan gashan in dabcan laba xilli carad kala duwan kasoo muuqday kooxda ugu wanaagsan English Premier League xilli caradkii 1999-2009. Anelka sidoo kalena hadda kahor wuxuu ku guuleystay ciyaaryahanka ugu wanaagsan English Premier League dhalinyarada ah xilli caradka 1999.
Waa tahay haddii aan halkaasi ugu gudubno taariikhda ciyaaryahankaasi muslimka ah. Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Barcelona, Pedri, ayaa beeniyey wararka sheegaya in uu dhaleeceeyey tababarihii hore ee kooxda Xavi Hernandez, isagoo ku adkaystay in xiriirkooda uu yahay mid wanaagsan. Wareysi uu siiyey barnaamijka Todirasa ee ayaa Pedri waxa uu ku yiri, dadku had iyo jeer waxay sheegaan inaan dhaleeceeyo Xavi saxaafadda, laakiin intaasi waa been, waxaana la leeyahay xiriir wanaagsan, ayuu yiri. Hadalkan wuxuu yimid kadib markii warar hore ay soo baxeen oo tilmaamaya in Pedri uu sheegay in kooxda ay hadda si ka duwan oo ka fiican u tababarto. marka loo eego heshaavi qaar kamid ah warbaahinta ayaa u fasirtay hadalladaasi in ay yihiin daleecayn toos ah oo loo jeediyay Shafi. Intaa waxaa dheer, warbixino ayaa soo jeediyay in Shafi uu dareemay in uu ka xumaaday hadalladaasi ee Badri, isagoo u arkayay in ay yihiin kuwa aan cadaalad ahayn. Waaga guud ahaan dhegeystayaal, waxaa intaasi noogag barnaamijka ciyaaraha ayaad kala socoteen raadiyo Hassan Guni. Barnaamijka waxaa idina socodsiinaya anigoo ah Maxamed Cali Samow. Intaan barnaamijka mid lamid ah dib ugu kulmi doono, waxaan idinka tagayaa sida ayo nabadgelyo.
صعب 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 صعب